Bihar bertan larun batez autokarabana egingo dute Gasteizen Iruña Beleiako auzia zientziaren bidez argitzeko Josemari Lejardi gainera 83 egun daramatza gaur gosegreban hori bera eskatzeko bera daukagu Josemari Lejardi gabixora daukagu telefonaren bestaldean honetaz hitz egiteko egunon Josemari.
Egunon,
83. eguna gaurkoa gosegreban lehenengo zer modu zaudezu?
Bueno, pixka bat egia zan ahun nago ja, baina, bueno, berez potoloa izan naiz, 110 kilok inetorren izan, eta orain 82 bueltan abil, eta bai, ez daukarriko indarrik ba, oetik izaltatzeko, eta efin, gorputz osoa lagundu behar dut tente edo zutik jartzeko, baina inungo minik ez dut, eta hori da garrantzitsuena. Eta, bueno, ba, asfaldien gainera, bueno, azken egunetan berri hona ditu, eta oso pozik ere bai.
Sartuko gara berri on horietan ere, hemendik eskerrak ematen dizkizugu, egoera honetan ere gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izanagatik, ezalduko diguzu berriro jendeak agian entzungo zituen, ere, zein diren zure eskariak?
Bueno, esan behar da, lehenengo gu hasi ginela bost gozere balari, 80 urteko bat, 72ko bat, nik 71, gero urrengo datorrena 58 ditu eta gaztenak 34. Ni segida jarraitzen ditut egun hauek, baina gero beste biak 58koak egun bat astero jarraitzen du egiten, etortzen da ona, hemen egiten du lo eta egun osoa pasatzen du jangabe. Eta gaztenak 34 egunekoak baina gaur ostirala hasita dauka bere asteburuko gozegreba, ostirala, larun bata eta igandean ez du ezer jaten eta hemen egoten da nirekin gozegreban. Orduan hori ere bere meritua emon behar zaie.
Hori jendeak agian ikusiko zintuzten, hemen Gasteizen aiztogilekarean, kutsilekarean baitza dute gozegreba egiten, zu jarraian esan bezala eta beste kide hauen laguntzarekin ere, hemen azalduko dizkiguzu mesedez zein diren aldarrikapenak gozegreba aurrera eramateko?
Bai, agian, hasi beharko ginagetreke orain dela denbora bat, Eliseo Gil eta Ilia Fillol, zenar emazteak, 86an aurkitu zituzten hor nahiko material, eta horren arabera egin zuten proiektu bat, presupuesto bat. Eta gero, Gasteizko Jose Angel Cuerda alkateak Bilbora joan zen, metro amaituta zegoen Bilbon, eta orduan eskatu ziren, ba, bueno, Gasteiz zera, Euskadiko hiriburua eta asko, baina diru guztia Bilbon betetzen zala. Eta orduan, ba, alderdi jeltzaleak Euskotren bidali zuen Gasteizera. Eta Euskotren ikusatu zitzaion asko honen proiektua, Eliseo Gil eta Iduia Filolena. Eta patrozinatu zuen, eta posibil izan zen amaur langileko enpresa bat sortzea 2012 arte, eta honek atera zituzten aztarna, ba, izugarriak izan ziren. 20.000 pieza inguru 2006an ja atera zituzten, 20.000 horietatik, lareun zeuden grafitatuta, dibujatuta, edo ez dakit nola esan. Eta lareun horietatik gehiena ziren latinezkoak, baina baita ere, 80 berba, 80 hitz euskera zeuden. Eta hortxe hasi zen, bizka bat, ba, zera, ba, aukikuntza... extraordinarioak eta horrelakoak esaten eta bueno, badaro pozik, ez? Garai haietan euskera hitz egiten zalako eben Arabaldean eta bueno, ba handik ila batzuetara etorri izan ba berakada, ez? Ba lau filologo haietatik Enrique Kenner, Pilar Tiprez, Santos Jango eta Joaquin Gorrotxategitik, Enrique Kenner izan ezik beste guztiak lehenengo Gorrotxategi eta gero beste biak eman zuten buelta asuntuari esan ez faltzua zirela. Da hor hasi zen ba, Iruña Beleiaren infernua, gaur arte behintzat.
Faltzuak zirela gainera, arrazoi linguistikoetan oinarrituta?
Hori da, arrazoi linguistikoetan oinarrituta. Eta nik ikasi dudan apurra, azken batean ni sartu behin nahi zoin dela irurte, da, lehenengo eta bat, arkeologiak egin behar dituela honen datazioak. Eta datazio horretan agertzen bada, ba, bigarren mendekoa dala euskeraz dakarren hori, ba, sokokiko dituzu teoria batzuk euskerari buruz, baina akoplatu inbarko zera, laboratorio benetazko eta horretarako preparatuta da, laboratorio batek esate badu, ba ez, idatzi hauek bigarren mendekoa dira, horrein dela bila eta sortzeron urtekoa, ba, zuk egokitu beharko duzu zure historia edo zure ikasia linguistikoki euskerari buruz, ba, egokitu beharko duzu, ba, garai horretara, ez da? Eta, bai, gauzak ez ziren ondo egin, eta bueno, oraindik ere, ba, hemen galitza bueltak emoten.
Eta azkenean, zientziaren bidez, aztertu dedila, edo zientziarek esan dezala, ba, benetako data noiz den hori da eskatzen duzuena, baina entzun izan da ere, ez direla existitzen hori frogatzeko moduak edo nahikoa teknikak, hori zuek esaten duzu, badagoela modurik frogatzeko.
Existituko ez dira, ba. Existituko, zera, telebiztetan haimeste FSI eta haimeste Kristo da biltzata.
Baina, telebizta da.
Existituko ez dira, ba. Beita, guke topatu genuen Londresen laborategi bat honetarako prest zegoena, baina atarakontu pieza bakotxa, eta horre pieza txiki-txikia dira, eta azalduko dizu zergatik diran txikiak, bakoitza 3.000 euro kostatzen zen, aztertzea. Eta lortu genituen 11.000 euro, gaure kuadrilan, hemen Iruña beleia inguruan, eta eskatu genituen 4 pieza eramateko Londresera, aztertzeko epaiak edo epaileak ezetza esan zigun orduan ere. Eta ezin nintzen gendun koronatu. Eta badakigu Belgikan ere badirela, Dinamarkan ere bai, eta urrengo eskatzen duguna da, ba, horiek zera egitea ez. Ez laborategi batetan baitxikita, bi edo irutan, zetanetan eman behar dute, emaitza berbera. Laborategiak gainona bai dira. Ez istitzen ez direna da, Estatu Espainiarrean. Eta horregatik egin zuten 2012an horre Madrileko IPT-en egin zuten txapuza hori, non informe bat Antelo jaunarenak esaten zuen, bera ez dala gai, daukazen materialakin, bera ez dala gai izateko benetakoak edo faltzua ziren, eta bere kideak, Navarro jaunak, esaten zuen, ba, bueno, 40 aztertu zituela, eta 40 horitatik, 37an aurkitu zuela metal modernoa, amabos mikra metal modernoa. Eta, bueno, ba, defensako teknikaria, Mikel Albizuk esan zion, amabos mikrako metal modernoaren aireratze hori, ba, kalean daukagula egunero, hori ez dela nahikoa gutxienez, 100 mikra beharko zituela.
Berezkoa zeukala.
Galdetu zieten Navarro hori zera, ia ze eskarmentu zeukan, ia lehenengo aldizan, eta bai ez, lehenengo aldizala egiten zuela berakolako kata bat. Da ia materiala aukizuen hori egiteko, eta ez ez, materiala ere erosi behar izan zuela. Eta karo, orduan, ba, eskarmentu askorik ez dauka zu ez data, ez? Baina, bueno, baina badakigut, en fin, olako rollo batzuk izan zituen, baina argite garbi geratu zen, honek behar zituen tresna akometrikoak, ez zeudela Espainian, eta naiz eta epaileak arrazoia bera eman, eta horregatik lizio eta kondenatuta izan, ba, oso pobreak izan ziren, da nik uste dut elegitean, orain jarri lan elegitean, guzti hauek rebatidu ingo dituztela.
Bueno, ikusteko dago ere elegite hori onartuko duten edo ez, baina hori esan bezala, zalantzan jarri duzu ez, Eliseo Gil, Aztarnategiko zuzendariaren kondena ekarri zuten froga hauek, bueno, zalantzatiak, minimo zalantzatiak direla. Horretarako ere, banatuko ditugu momentu batez Aztarnategiko langilei egindako epaiketa, eta aztarnen edo ostrakauen zientziaren bidez egin beharreko azterketa, azkenean zuek hori delako eskatzen duzuen, eta oker espaldi manago Eusko Legebiltzarreko alderdi gehienekin ere bildu zarete, ba, zientziaren aldeko eskaria egiteko, ze erantzun mota jaso dituzue?
Bueno, ba, boxe izan ezik, beste guztiekin bildu gara, eta PSOEk eta PPek lehenik erantzun ziguten baietz, zientziatik aztertu behar direla, ez dago la batera arazorik, gero bildukin batu ginen, eta bilduk ba, orokorrean bai, baina marroia barruan dauka, zeren eta gaur egunin EA bildu barruan dago, eta EA izan zen garai hartan, eta Lorena López de la Calle, hain zuzen ere, kultura diputatua, da berak kaleratu zuen Elizio Gil Joaquin Gorrotxategik egindako informe batekin. Gero etorri ziren beste sei Euskal Herriko Unibertsitatekoak, baina hasierako Joaquin Gorrotxategiren informeak nahiko izan zuen zera egiteko, ez da, ba, Elizio eta kanporatzeko. Gainera esan behar da, ba, orko taldeko Aitor Urrutiak, PNB-koak esan zidala, ba, zientzia, baina orain zabiltzate zuek zientzia eskatzen da. Zanionez, zientzia eskatzen, lehenengo dabil jentea, ze Elizio kanporatu zutenean, lehenengo gauza egin zuen azan, esan ez, baina zer dino zue, ordan zuzkazue, berrogeta mar, egun pieza, gehiago, hartzatzu ez da, eraman zuez, behar dire laborategietara eta aztertu, eta orduan esan, ia faltzua diren edo ez. Baina etxeten kasurik egin eta kaleratu zituzten, handi bost urtera egin zituzten, lehenko aipatu dizudan zientzeko, en fin, kako txartean zientzako probak Madrilen.
Eta zuek zergatik uste duzue ez direla egin zientzia bidezko azterketa hauek, berez zentzuzkoa ematen duen eskaera bat delako, ez? Zientziaren bidez frogatu badaiteke?
Horixe da galdera, zergatik ez diren egin, zergatik ez diren egin. Eta badakigu ez direla egin, ba, bildur asko daukatelako, benetakoa direlako. Eta orduan galdera etorriko litzateke eta benetakoa badira zergaitik ez dituzten nahi egin, ez da. Orduan, honek euskera aldetik adibidez, ba, detaile txiki bat emango dizut, Michelinaren garaian esaten zen, ba, A artikulua ez zala existitzen, ba, Mendez, amargarren mendetik aurrera arte bentzete zela existitzen. Da, hor badago pieza bat, ba, bigarren, hirugarren, laugarren mendekoa, Iruña Baleian aurkitutakoa, nun jartzen duen lura eta zua. Ez du jartzen lur eta zu, Michelinak aipatzen zuen bezala. Ez jartzen du lura eta zua. La tierra eta el fuego, ez da? Orduan, artikulu horiek adibidez, ba, frogatuko balira, ba, benetazkoa direla, eta hori dan hori, ba, euskararen teoria hori artikulu horiek etzela, ba, hankaz gora doa, eta hori errebizatu beharra dago. Eta horrela, suposatzen da beste gauza asko, horregatik euskaltzaindia ere ez da sartu hemen. Beraren eginkizun nagusietako bat bada euskara investigatzea, euskara babestea, euskara indartzea, eta zergaitik ez da sartu hemen, ez da. Orduan, ba, badago ze konservadoreak edo lehengo teoriak barrestatzu nahi dituzte jenteak, eta peak epintzen dituzte. Horietako dira ba, euskara aldetik. Baina, gero, kristautasun aldetik ere, ba, behira zelako famosua egin zen Rip Kalbarioa, ez da, ba, Rip jartze zuela, eta etxala posible Rip jartzea eta hori. Eta, kar, pizak hain txikia direnez, diputazioko restauradoreak argite garbi demostratu zuten, behar zuten mikroskopioekin aztertu zituztela, eta agertzen direla, Jesukristoren buru gainean, honako hiru marra, santidadeko hiru marra, eta hain pieza txikian, puntzoi batekin, marrak egiterakoan, ba, kaskarilatxoa soltau zaizkiela, eta kaskarila hori gero ba, ampliatuta ematen duela Rip. Baina ez dala Rip agertzen. Eta epaia berak errezoia ematen dio restauradorei. Orduan, Riparen mitoa ere bertan bera gelditu da. Eta hasierako deskartez daue, pues ja ez dizute zer esango. Hau izan zen, barregarria, osea, Virgilio, Sócrates, beste bat, eta Miskar agertzen zen azkenean, ez da? Eta hasierako lehenengo titularra ba Elizio Gil eta hauek deskartatzeko beretakoa zirela eta titularra zan aparece Descartes que es del siglo XVII es imposible, o sea, betaurreko hondi gabe, o sea, bista normalerekin Miskart ipintzen duen lekuan Descartes atera zuten, ez da? Eta ba horrelakoak egon dira asko eta kristautzak euki ditu bere hankasartzeak hemen, eta orduan ba hori agertzea ez da posible izan, ze hemen gu kutxin egon garenean, ba jente jakintzua ere pasatu da, bat Ramon Katala da bera, eta arek esan zigun, bere kasa eta datu importantea da, pieza danak txikia dira, eta Nerue ama Roman hilta Ziztiana ere, karo, ampliatuta ikusten duzu kuadro handi batean, da badirudi, handia eta derra dala, baina da, txiki-txikia da, ezea, laupitxua da. Eta zergaitik hori izaten zigun. Ze, klaro, hirugarren mendera arte, 1380 arte, edo, Konstantinok, emperadoreak, erromatarren emperatoreak eta elitzak etzuten bat egin. Orduan, aurretia ez dagoen kristautza hori, ba, primitiboa deitzen dana, edo hori, hemen existitzen zan. De hecho, Luis de Ituriko batek astu zait abizenak, oraintxe opuseko errebista baten, bueno, errebista baten, hiru horri atera ditu abuztuaren 11an urte honetan. Eta horrek esaten du, bakoptuak hor Egipton deiko zer ondia zaukaten, euren kapitala eta dena Alejandria uste onzala, eta hori, bakoptuak, ja, pasatuta zeudela peninsulara, eta peninsular, ja, lehengo eta bigarren bendean, bazirela komunitate kristauak. Horrez oposatzen du, hemen Euskal Herrian ere egon zitezkela. Baina, karo, kristauak orduan ziren jarraituak, ziren persegituak, ziren zibortuak. Orduan, horregatik, piezak txikiak erabiltzen zituzten eskutauta erabiltzeko. Eta gero batabesteari pasatzeko edo hori txikian zeka, zut konako pitxerra handi bat badarama zuburuan, ba, Jesukristo da nire erregea, ba, ba, urreko agertzen zinen, ba, lehoien zean, ez da? Lehoien zirko horretan agertzen zinen. Eta horrako detailea piloa daude. Eta orduan aldebiak izan dira, bai euskararen erregizatzeko bideak, eta baita ere, kristautza primitiboaren agertzen diren ostrakak eta horrek ez agertzea, ikusten ditugu guk arrazoi bi nagusi hauek eskaleratzeko.
Bueno, ba, hobeto ulertzen dugu agian, ze arrazoi egon daitezkeen froga hauek ez egitearen atze honetan, zuk ere, aipatu duzu, Gose Greba utziko zenukeela froga hauek egiteko konpromisoa hartuko balitz, ez dakite alderdien lehenago aipatzen genuen bira honetan, lortu duzun nola baiteko konpromisorik?
Bueno, egia esan, posa etorri da beste leku batetik, ez susten genuen leku batetik, diputazioatik etorri da. Aipatzen dizut, hori, parlamentuan, bostalde ginegon garela, danak berba politak zituzten, PNV-ek esan zigun, bere ignoski ez zihoaztela zientziaren kontra, eta horri ikusten zen abstenzioa gutxienez lortuta geneukala, baina aldebe mozioa presentatzeko ere gai ere ziren sentitzen, ze, karo, UPV eta Euskal Tekniarekin azarreko bidea zera matela. Bilduk esan zigun, berak presentago ezin duela egin, ze hori presentatzeko aurreko batzarrean, baina arazo gogorra sortuko zirela bildu barruan, eta beste alderdien artean, ez da. Eta Podemos eker esan zigun eure txikia zirela, ba, zei zirela bakarrik, eta bueno, euren artean ere bazirela batzuk aldekoa, beste batzuk kontra, eta bueno, zientziarekin dana zeuden adoz. Garbi, PP eta PSOE zeuden. Beste guztiak ere adoz zeuden, baina bakotxan zeukan bere marroia barruan, ez? Eta gero, hilaren 20an, geneukan batzarra, ba, foru diputatua, kultura diputatua, zerean, Ana del Valekin diputazioan. Eta garbi izaten badizut, Nicolás Samardo eta biok izan gara pizkat batzarretan ibili garenok, ez geneukan inungo espektatibarik hortik jasotzerik, eta ba, pentsatzen genuen, betiko erantzunak etorriko zirela, eta hoxe. Ba, guztiz alderantziz, esaten badizut, Nicolás Samardo emozionatuta, eta negar markoekin atera zela bileratik, badan esaten dizut. Zeren aurkitu genuen, Ana del Val, diputada, indartzu, benetan konbentziduta eta argite garbi esanez Iruña Beleia benetan altxorra dela, berak ezete zuen izketan joia bat, irualdiz esan zuen joia baten txaloa honion da dana, esa es una joia y se va a recuperar y lo vamos a hacer de nuevo con todo el equipo nuevo, todo va a ser de nuevo, vamos a empezar de tabla rasa y vamos a olvidar lo que ha pasado, todo el enmarronamiento que hay. Y tenemos que recuperar Iruña Beleia para los alaveses y para el patrimonio universal, porque eso es de todos.
Eta hori...
Atera ginen superposik hortik, benetan.
Eta hori zertan traduzitzen da edo nola, ze ekintza etorriko dira honen ondoren?
Bueno, ba, berak esan zuen bezala, ja persona bat aukeratuta edo aukeratuko du, planifikatuko duena Iruña Beleia guztia, eta gero etorriko dira arkeologo berriak, hasiko direnak induzketa berriak egiten. Ulertzen duzu? Orduan, Eliseo Gilek esan zigun hor, bakarrik 105 zegoela harakatuta. aparte, ba, arkeologo fenomeno horrek, Julio Núñezek, UPV-ren babesean eta lehengo diputazioaren babesean egin zuen astakeri hori, ez? Ama ostegunez eta bideo baten grabatu zutelako, ja, bestela noren patata bat egin da dago Iruñako leia osoa. Orduan, agindua garri zen, Iruñako leia zapatzea. Zer, konstruktore batek egitea, bueno, baina arkeologo batek zuzendari gisa, ama ostegunez eskabadora eta gainera eskabadora metro eta erdira barrura sakonera sartuz, legeak agintzen duenean, olako eskabazioetan bakarrik 40 zentimetro aldirela pala kalduela sartu, goiko kapak entzeko bakarrik. Ba, metro eta erdira sartu zituen, eta egunero amaost egunez, norbaitek grabatu zuen arte, eta gero kereila sartu zen, eta hor txegel ditu zen hori. 600 metro kubiko, galdu dira hor, aurren dira botatan nun baiten, baina ba, apurtuta edo triskatuta edo...
Eta hor, Josemai, ze arrazoi ikusten duzu horren atzean? Inkompetentzia da edo beste interesan bat ikusten duzu?
Ke ba, tapatzea, Motil, tapatzea! Iruña Beleia tapatzea, Iruña Beleia deukan historia tapatzea. Horre zekarren histori guztia tapatzea, ba, Gaztelu plazan egin zuten bezala. Iruñan, osea, gure histori guztia tapatzea da, aurreko histori guztia beti etzaiak edo irabazleak idatzi dute. Eta hemen dago beste altxor bat, ba, nun begiratu, ba, euskerazko lehenengo hitzako lan garabatuak diote San Millán de la Cogolla daudela, Izikio Gudugu eta ez dakit zer, ba, 11. mendean. Hau, hemen, demostratzen bada, benetakoa direla, baina bagatuz bigarren, hirugarren mendera, ez da? Eta euskalo zer dagoen hor. Eta hori ikusi zutenean argitegarri joan ziren helburua zane tapatzea, nola bestela ulertu daiteke konstruktore bat estanak, Julio arkeologoak arkeologia respetatu behar duenak hartu eta eskabadorak metro eta erdira sartu, 7 minutu ero kamioi kargatzen zuten, eta horrela 600 metro kubiko atera zituzten. Eta persona hori kalean dago. Eta promo bat egin zuen Oskar Eskribanok bere zigorra auki du horretan. Eta zerak arkeologia guztiak, niri adibidez Nacho Ares, kadena zerren zer historia egiten duen, eta kuarto milenion zan zidan, bueno, hori bromena oso normala da, broma nik ere egin ditut, eta broma bat egiteak ez dauka zer ikusirik. Bueno, ba, mutil horrek aitortu zuen orain dela 11 urte, eta orain ere, bai, aitortu du, berak egin zuela broma bat, arri bat egin, da, peleia jarri zuela, eta gero txapel bere izenburua, ba, alrebez jarri zuela. Hori aitortu dut, bere zigorra aukidu. Eta zerak, peñobekoari erakusten genion bideotxo bat, zelan eusan sakonera horretan eskabadorak erabilita, zen nion, ba, da, hau Julio Núñez dago. Inok ez du ez epaitu, ez eta behira zelako triskantza egin duen. Ez da? Bueno, ba, hori aparte lagata, hori hor geldituko da, eta ikusiko dira, ba, horrek errestuak bota zirenak hortik zerbait rekuperatu baldaiteke, baina, bueno, Iruña Beleiak 1 hektarea ditu, osea, terreno handia da. Eta, ba, bueno, Elizio Gilek esan zuen, beraiek atara zituzten 20.000 piezetapiku, 5% ere etzutela harrakatu. Osea, oraindik gelditzen da, zati izugarri bat hor harrakatzeko. Eta, bueno, ba, hori barriro asteak, esan nahi du, ba, Iruña Beleia tapatu nahi izan dutenak, ba, ez dutela lortu. Ez dutela lortu. Hainbeste urteetan, ba, talde txiki batek, ez Iruña Beleiak, Martin Txipiak, Euskararen Jatorriak, Lurmene Berak, eta gero sortu zen Iruña Beleia argitu, ba, bere txikian, lortu dute, ba, mantentzea bizirik, Iruña Beleiak bazuela balio handia, altxor handia, eta lehen gunean rekonozitzu zuigun bezala Ana del Valle, eso es una joia, eta eso es una joia. Eta ordun oin ikusten dana da, ba, bueno, ba, bai UPV, el Correo, Euskaltzaindiak, guztiak hori tapatu nahi izan dutenak, edo bentzat hori ezarakatzea, ba, horrek ez dutela lortu bere helburua, eta hortxe dator gure posa, eta hortik etorriko dago segrebare guztia ere, dator nastean ziurazki, ba, hori egitera doaztela, hori barriro egitera doaztela, ez egitetik eta tapatetik, zerrein dago sasi artean da dago, ba, izin leku txikitzu batzuk izan ezikean jendeari erakusteko, beste guztiako iku alde guztia dana dago belarra handiz eta sasiz beteta, ba, guzti hori, egongo dala, berriro martxan eta Iruña Beleia berreskuratu egiteko aukera izango dugula.
Bueno, ikusi beharko dugu ere, indusketa hauek berrartzeak zer ekarriko duen, ehuneko bosta bakarrik baldin badago bueno, indusketan aterea edo aztertua, beha ehuneko laro gaita ma bosta gainerakoak ere zer dakarren. Amaitzen joan behar dugu elkarrezketa, bai, Josemari, baina
Bai.
nahiko nizuk ere galdetu, larun bat, honetan bihar bertan egin behar den autokarabanari buruz, edo bintzat, gonbidatu dezazula jendea, biharko autokarabanan parte hartzera, esan bezala, zientziaren alde egiteko.
Bai, noski, eske orain gainera lehentzan deitzen genuen erregindikatzeko zientzia eta guzti hori. Orain ere egiten da horretarako, baina ospatzeko ere erabiltzera goaz. Behintzat hitzetan lortu dugu ba, zientziarekin egingo direla gauzak hemendik aurrera, eta ez direla lehengoan kasartzeak izango. Orduan, ba, goazen autokarabana egiten, eta goazen ospatzera, izan daitela, bintzete, gaur posa adierazteko bide bat, eta gero, beste erabatean esateko, esan genion Ana del Val diputatuari ere, Iruñako leia argituko hor jarraituko duela. Guk gainean egongo garela, eta berak esaten dituen hitzak betetzen espadira, ba, berriro jarriko garela borrokan, ez da? Eta horretarako da biharko autokarabana, lehen zan rebindikaziorako, rebindikazioa jarraitzen du, ze gauzak egin arte, berbak hor gelditzen dira, baina gauzak egiten ikusi arte, eta da zera arte, ba ez du jakingo benetan dabiltzan edo ez, baina behintzat lortu duguna da, ba Iruña Beleia berpistea, eta hori ospatzera, deitzen da bihar autokarabana. Bostetan hasiko da.
Bai, bostetan okerrezpanago Gasteizko forondako atetik aterako zarete, eta hortxe, Gasteizen zehar ibiliko zarete, zuen aldarrikapenak.
Bai, Gasteizen zehar ibiliko gara, eta, bueno, ba, espero dugun izan daitela hori, ez gaur pozaz, makina bat eztabaida eta makina bat kezka eragin digu honek, eta eragiten digu oraindik. Baina, bueno, hortido asuntoa. Esan nahi nuke baita ere, Ana del Valen diskursoan, aipatu nion berari ere, berak aipatu zuen, bueno, pues vamos a olvidar todo el enmarronamiento que ha habido hasta ahora y vamos a empezar de nuevo, eta hori ez da. Eta claro, horrek kontrol parlamentario bat izango du, atzo EH bildu ginen, eta esan genien, ba, zer zegoen, eta EH bilduko ere, ba, bideo berri hau hobeto ikusten dute, arteko gauzak, arakatzen hasi baino, eta bai, esan ziguten, segimentua egingo dutela, eta guk Iruña Beleia argituk egingo dugu segimentua. Baina, aipatu zuen olbido hitza, ez da? Eta, gara, nik olbido hitza, esan nion, hai un matiz, las joyas que tú dices, parieron también las piezas anteriores, ¿entiendes? Los que sacaron el liceo y estos, y claro, esos ahí, hay más de 20 cajas que están sin revisar. Eta horrek ere, ba, sí, está contemplado, está contemplado eso también con su tiempo, se va a revisar, da, bueno, dana baiezkoa zan, eta dana zan posgarria, eta, bueno, atera ginen, ba, bai, ia egan, esaten dizut.
Imaginatzen.
Nikola Xamardo veteranoa, ba, negar markoekin atera zan, da, lortu dugu, te, jo, ba, emozionante izan zen, benetan.
Ba, ikusi beharko daia Ana del Valen hitz hauek nola eta noiz bilakatzen diren ekintza eta berriro ere irekitzen diren Iruña Beleiako indusketak. Zuri, Josemari, animoak ematea besterik etzaigu gelditzen.
Horre ongo gara egiten ez bada, Nik izan dio, ni laster lodituko nazela berriro, eta hemen dizek lasterrera betetzen ez baditu bere hitzak hemen izango baituela berriro,
Bueno, ba, ea berriro berreskuratza dituzun lehen hazan itxun erreserba horiek, Josemari, eta ia, osasunez ikusten zaitu berriro. Ba, eskerrik asko, tartea bat atxarik.
Eskerrik asko alabediri, ja bigarren aldiz egiten diguzu elkarrizketa, eta beste seinale bat izenda medio handiek, ETV, Radio Euskadi, Correo, eta hori dan loke notiziazek, inok ez digu elkarrizketa txobat ere egin, hor ere, seinale onla zan adierazteko, ba, gai honek zelburua zeukan eskutatzeko, helburua eukidute tapatzeko, eta hori ez dute lortu. Eta hori de gure garaipena, eta ba, zueri esker ematen digutu zuen, zerak ez da mikrofonoa hau egatik.
Horretarako gaude, Josemai, eta animo zuei ere aurrerako lanagatik, bihar esan bezala, arratsaldeko bostetan Gasteizko forondako atetik autokarabana, aldarrikatzailea eta baita ospakizuneko ere. Eskerrik asko, Josemari, guretzako tartea hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.
Ondo segi.
Venga, bardi,
agur.